អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូកទី2ពីខ7ដល់ខ8ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកគ្រប់រូបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់បន្ទាបអង្គទ្រង់ពីឋានសួគ៌ចុះមកផែនដីយកនិស័យជាមនុស្សជាតិធម្មតាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវធ្វើបែបនោះម្យ៉ាងពីព្រោះព្រះអង្គស្វែងរកប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃម្យ៉ាងទៀតព្រះជាម្ចាស់សម្រេចតែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យសុគតជំនួសអំពើបាបមនុស្សលោករួចហើយប្រោតទ្រង់ឲ្យរស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ឯកសិទ្ធិដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់បានទទួលរាប់ថាជាសុចរិតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គក្នុងការបន្ទាបអង្គទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានយាងចុះមកផែនដីចំនួន7កម្មកម្មទី1និងកម្មទី7ជាកម្មធំបង្អស់បើគ្មានកម្មទាំងពីរនេះទេម្លេះសមនុស្សលោកស្លាប់បាត់បង់ក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួនឥតមានផ្លូវណាគេចរួចបានឡើយព្រះអង្គម្ចាស់បន្ទាបខ្លួនចំនួន7កម្មតែកម្មទាំងនោះមានអ្វីខ្លះទៅចាដូច្នេះសូមមេត្តាសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ7ដល់ខ8នៅពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានៅក្នុងប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបន្ទាបអង្គទ្រង់ព្រះអង្គលះចោលសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គនៅស្ថានសួគ៌មកយនិស័យជាមនុស្សជាតិដូចយើងនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងកិរិយាបន្ទាបអង្គទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកចំនួន7កម្មទើបមកដល់កន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកកន្លងមកយើងបានសិក្សាអំពីកម្មទី1រួចហើយឯកម្មទី1គឺទ្រង់លះសេរីល្អរបស់ទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌ហើយនៅពេលនេះយើងសិក្សាអំពីកម្មទី2រហូតដល់កម្មទី7ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ7ដល់ខ8គឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់លើឈើឆ្កាងផងខណៈនេះសូមឲ្យយើងបានសិក្សាអំពីកម្មទី2កម្មទី2នោះគឺទ្រង់លះបង់ព្រះអង្គទ្រង់ពាក្យថាលះបង់នៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថា kinou នៅក្នុងមេរៀនលើកមុនខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកអំពីទ្រឹស្ដី kinosis ដែលស្ដីអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលះបង់អង្គទ្រង់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលះបង់អង្គទ្រង់ចុះពីស្ថានសួគ៌មកតើព្រះអង្គលះបង់អ្វីខ្លះនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមដោយក្រុមនេះយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលះបង់ភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គទុកនៅឯស្ថានសួគ៌ក្រុមសេរីនិយមនេះបានប្រកាន់ថាចាប់តាំងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទុំនៅក្នុងផ្ទៃនាងម៉ារីជានារីព្រហ្មចារីរហូតដល់វិនាទីមុនដែលព្រះអង្គទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកព្រះអង្គជាមនុស្សជាតិសុទ្ធសាធឥតមានភាពជាព្រះគង់នៅជាមួយព្រះអង្គឡើយលុះដែលព្រះអង្គទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនោះភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកគង់សន្ធិដ្ឋលើព្រះអង្គរហូតមកទល់នឹងគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវគេយកទៅឆ្កាងមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមនេះក៏ប្រកាន់ថែមទៀតថានៅពេលដែលគេយកព្រះអង្គទៅធ្វើគុណនៅលើឈើឆ្កាងភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានលះចោលព្រះអង្គនៅពេលនោះដែរតើទ្រឹស្ដីនេះត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រឹស្ដីនេះអត់មានការគាំទ្រពីប្រព័ន្ធគោលលទ្ធិឯណាទៀតតតែសោះដូច្នេះទ្រឹស្ដីនេះគឺខុសស្រឡះអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលះចោលស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គពិតជាលះចោលអ្វីមួយជាពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានលះចោលភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គនោះឡើយព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះសុទ្ធសាធសូម្បីតែពេលដែលទ្រង់យាងចុះមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃរបស់នាងម៉ារីក៏ដោយនៅក្នុងវិនាទីនោះបើព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យពិភពលោកដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតមកត្រូវវិនាសទៅវិញព្រះអង្គអាចបង្គាប់ឲ្យពិភពលោកវិនាសទៅវិញបានត្បិតទ្រង់ជាព្រះ នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីចាប់តាំងពីវិនាទីដែលព្រះអង្គចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនាងម៉ារីរហូតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌វិញឥតមានមួយវិនាទីចែកជាអនន្តកាលណាមួយដែលថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាព្រះនោះឡើយសាវកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ3និងខ14ថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតបើយ៉ាងដូច្នេះមែនតើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលះបង់អ្វីនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះបើតាមការសិក្សាព្រះបន្ទូលឲ្យបានល្អល្អន់ខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់លះបង់បុព្វសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះស្ថិតនៅក្រោមបរិយាកាសមានព្រំដែនសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែការកំណត់ព្រំដែននោះគឺទ្រង់អង្គទ្រង់ជាអ្នកសម្រេចកំណត់សម្រាប់អង្គទ្រង់តែម្ដងនៅលើលោកសានិវាសនេះមិនដែលមានវិនាទីណាមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលះបង់ភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គតតែសោះសូម្បីតែពេលព្រះអង្គទ្រង់យកនិស័យជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គជាព្រះសត្វសាទជាមនុស្សជាតិសត្វសាទព្រះអង្គគ្រាន់តែលះបង់បុព្វសិទ្ធភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះឯងពោលគឺព្រះអង្គមិនមែនលះបង់ភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គឡើយនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះមានអ្នកគង្វាលមួយចំនួននិងពួកហោរាពីទិសខាងកើតព្រមទាំងពួកទេវតាមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះទទួលស្វាគមន៍ដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបើតាមបុព្វសិទ្ធភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានដង្ហើមចេញចូលរស់នៅលើផែនដីនេះចាំបាច់ត្រូវតែនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅភូមិបេតលេហឹមដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ដល់អង្គព្រះយេស៊ូវត្បិតត្រង់យាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះមនុស្សម្នាមិនបាននាំគ្នាទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាឡើយភាវៈគ្រប់បែបយ៉ាងខាងវិញ្ញាណចាក់ក៏មិនបានទៅទីនោះដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គដែរអសរជនគ្រប់រូបក្នុងជួររាជការរ៉ូមក៏មិនបានទៅទីនោះដែរគ្រានោះมันគួរមានតែពួកហោរាមួយក្រុមមកពីលោកខាងកើតចូលទៅទទួលស្វាគមន៍ដល់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺមនុស្សគ្រប់រូបទោះនៅលោកខាងលិចលោកខាងជើងលោកខាងត្បូងលោកខាងកើតត្រូវតែមានមុខនៅទីនោះដើម្បីស្វាគមន៍ដល់វត្តមានរបស់ព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនត្រូវមានមនុស្សណានៅទីនោះទៀតទេត្បិតគេគួររត់ទៅឯភូមិបេតលេហឹមដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែតាមពិតមនុស្សតិចណាស់បានទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គនៅថ្ងៃដែលទ្រង់ប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមនៅលើលោកនេះតើមានស្ដេចណាឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាដែលធ្វើដំណើរទៅទីណាមួយដោយគ្មានមនុស្សរងចាំទទួលចុះបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌មែនហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនបង្គាប់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវតែចាំទទួលស្វាគមន៍ទ្រង់នៅឯភូមិបេតលេហឹមទៅវិញនៅទីនេះគឺពីព្រោះតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់លះបង់បុព្វសិទ្ធភាពជាព្រះរបស់ទ្រង់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យយាងមកប្រសូតនៅក្នុងក្រោលសត្វជាកន្លែងឆ្អេះឆ្អាពោលគឺមិនមែនជាកន្លែងស្អាតបាតដូចដែលយើងបានឃើញមានការតុបតែងនៅពេលធ្វើបុណ្យណូអែលតាមព្រះវិហារឬក៏ដូចជានៅក្នុងសម្បត្តិជូនពរនាពេលណូអែលនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យជ្រើសរើសការរស់នៅជាពលរដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់នៅភូមិណាសារ៉េតនៅភូមិនោះព្រះអង្គស្ម័គ្រព្រះទ័យធ្វើជាជាងឈើមួយរូបដែលគ្មានគេឈ្មោះបើតាមភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគួរមានលក្ខណៈដោយឡែកណាមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ទ្រង់ថាទ្រង់គឺជាព្រះព្រះអង្គគួរមានពន្លឺឆោពន់រាំងសីនៃសិរីល្អរបស់ទ្រង់ជាងមកជាមួយនឹងទ្រង់រហូតមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គគួរតែមានមកុដពន្លឺនៅលើព្រះសិរសាទ្រង់ជានិច្ចដែរលក្ខណៈទាំងអម្បាលម៉ានដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនខាងលើគឺមានតែក្នុងរូបគំនូរពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះទ្រង់ឥតមានរូបភាពណាដែលមើលទៅឲ្យខុសពីមនុស្សជាតិសាមញ្ញធម្មតានោះឡើយ នៅពេលដែលគេចាប់ព្រះអង្គយូដាសចាំបាច់ថើបទ្រង់ដើម្បីឲ្យសញ្ញាដល់អ្នកមានអំណាចថាអ្នកដែលលោកថើបនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិទ្រង់ជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលយកសាច់ឈាមមនុស្សលោកធ្វើជាព្រះកាយរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់លះចោលស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គលះបង់បុព្វសិទ្ធិភាពជាព្រះរបស់ទ្រង់ពោលគឺមិនមែនលះបង់ភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គនោះឡើយតើសេចក្តីសន្និដ្ឋានខាងលើពិតជាមានភាពត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលមែនឬមិនមែនសេចក្តីសន្និដ្ឋានខាងលើមានការគាំទ្រពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មនៃទ្រង់អស់មួយរយៈនៅលើផែនដីនេះបន្ទាប់ពីទ្រង់បញ្ចប់ព្រះរាជបេសកកម្មរបស់ទ្រង់ហើយយប់ចុងក្រោយបង្អស់មុនដែលគេចាប់បញ្ជូនព្រះអង្គទៅធ្វើគុតទ្រង់ប្រមូលពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យមកជួបជុំនៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើដែលនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលមានកត់ទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ដោយឡែកកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ5ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាឥឡូវនេះឱព្រះវរបិតាអើយសូមដំកើងទូលបង្គំឡើងជាមួយនឹងទ្រង់ផងដោយសេរីល្អដែលទូលបង្គំមានជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងកាលដែលលោកីមិនទាន់បានកើតនៅឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេរីល្អរបស់ទ្រង់មកព្រះអង្គវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមិនបានអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះអង្គឲ្យធ្វើជាព្រះឡើងវិញទេពីព្រោះព្រះអង្គមិនដែលលះបង់ភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គសូមបីមួយវិនាទីណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវយាងត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានសួគ៌វិញដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាឲ្យប្រទានសេរីល្អរបស់ទ្រង់គឺជាពន្លឺសេរីល្អនិងបុព្វសិទ្ធិភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គមកកាន់ព្រះអង្គវិញព្រះអង្គបានអធិស្ឋានសូមដល់ព្រះវរបិតាពីដំណើរនោះពីព្រោះព្រះអង្គបានលះបង់បុព្វសិទ្ធិភាពជាព្រះរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលព្រះអង្គលះបង់អង្គទ្រង់ដែលពេលនោះទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងកម្មទី3ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលះបង់គឺយករូបភាពជាបាវបំរើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិធ្វើជាបាវបំរើទ្រង់ប្រកបរបរជាជាងឈើឧទាហរណ៍ថាលោកអ្នកបងប្អូនរស់នៅសម័យព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅក្នុងភូមិណាសារ៉េតដែលតែចោះនៅថ្ងៃមួយទ្វាររបស់លោកអ្នកដែលធ្វើពីឈើរបូតជាបាត់ទៅលោកអ្នកនឹងលើកទ្វារដាក់ទៅលើរទេះគោរួចហើយបោសំដៅទៅលំនៅឋានដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅទីនោះលោកអ្នកនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គថាទ្វាររបស់ខ្ញុំរបូតជាទៅហើយសូមលោកជួយជួសជុលផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជានឹងទម្លាក់ទ្វារនោះពីរទេះរួចហើយលើកចូលទៅក្នុងរោងជាងដែលទ្រង់ជួសជុលទ្វារនោះព្រះអង្គនឹងជួសជុលទ្វាររួចហើយក៏យកមកប្រគល់ដល់អស់លោកអ្នកដែលជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គម្ចាស់យករូបភាពជាបាវបំរើនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះបើតាមបុព្វសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គជាព្រះទ្រង់គួរប្រសូតនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះចៅសេសាវិញទើបស័ក្តិសមប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតរហូតមកដល់ពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះអង្គមិនដែលប្រកាសអង្គទ្រង់ថាព្រះអង្គជាក្សត្រនោះទេព្រះអង្គប្រកាសអង្គទ្រង់ថានៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលយើងហៅថាជាដំណើរជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះក្នុងវណ្ណៈកម្មករពលគឺជាមនុស្សធនកណ្ដាលគឺមនុស្សភាគច្រើនដែលរស់នៅលើលោកយើងនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីព្រះអង្គប្រសូតមករស់នៅជាមនុស្សជាតិសាមញ្ញធម្មតាជាមួយនឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទូទៅដែរហោរ៉ាអេសាយបានទាយអំពីដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ10បានប្រាប់ថានៅគ្រានោះឫសនៃអេសាយនឹងបានតាំងឡើងទុកជាទង់ដល់ជនជាតិទាំងឡាយឯគ្រប់សាសន៍គេនឹងស្វែងរកអ្នកនោះឯទីសម្រាប់របស់អ្នកនោះនឹងបានជាទីរុងរឿងឧត្តមហេតុអីបានជាហោរ៉ាអេសាយទាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាពូជពង្សរបស់អ៊ីសាយបែរជាមិនមែនជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតជាមួយនឹងនាងព្រហ្មចារីនាងម៉ារីជាខ្សែស្រឡាយរបស់ព្រះបាទដាវីតរីឯលោកយូសែបក៏ជាខ្សែស្រឡាយរបស់ព្រះបាទដាវីតខាងលោកណាថានដែរ នៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនោះមានទាំងនាងម៉ារីនិងលោកយូសែបសុទ្ធសឹងតែជាកសិករព្រះបាទដាវីតជាស្ដេចដែលព្រះជាម្ចាស់ចាក់ប្រេងតាំងលើកទ្រង់ឡើងប៉ុន្តែឪពុករបស់លោកនាមអ៊ីសាយគឺជាកសិករមួយរូបដែលរស់នៅក្នុងភូមិបេតលេហឹមដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតមកពីគ្រួសារកសិករក្រីក្រមួយរូបដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងភូមិបេតលេហឹមនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គយករូបភាពជាបាវបំរើកម្មទី4ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលះបង់គឺព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិយើងយល់ថាយើងមិនគួរមានភាពអន់ថយជាងសត្វធាតុឡើយចុះចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញទ្រង់លះបង់អង្គទ្រង់ពីស្ថានសួគ៌មកកើតជាមនុស្សជាតិមានអ្វីដែលគួរឲ្យរាប់ថាអន់ថយទៅដើម្បីឲ្យយើងបានមើលឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលះបង់អង្គទ្រង់ពីស្ថានសួគ៌មកជាមនុស្សជាតិរាប់ថាជាការបន្ទាបអង្គទ្រង់ខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយដូចខាងក្រោមនេះឧទាហរណ៍នេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមិនសូវសមរម្យបន្តិចក៏ប៉ុន្តែជាឧទាហរណ៍ដែលត្រូវនឹងស្ថានភាពដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបន្ទាបអង្គទ្រង់ពីព្រះមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិប្រទេសយើងគឺមានអាកាសធាតុក្តៅរហូតដូច្នេះយើងសម្បូរសត្វល្អិតណាស់នៅក្នុងចំណោមសត្វល្អិតទាំងនោះមានរួមទាំងស្រមោចទាំងហ្វូងនៅបរិវេណផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានសត្វស្រមោចជាច្រើនដែលមានទាំងស្រមោចខ្មៅស្រមោចអាត់ស្រមោចភ្លើងនិងស្រមោចផ្សេងៗទៀតខ្ញុំតែងតែហាមប្រាមដល់អ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យដាក់ម្ហូបមានសាច់មានស្ករជាដើមរាយប៉ាយខ្លាចក្រែងស្រមោចរោមប៉ុន្តែទោះជាប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក៏ដោយនៅចង្ក្រានបាយតែងតែឃើញមានស្រមោចនៅក្នុងកែវស្ករក៏មានស្រមោចចូលទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលជួងកាស្រមោចក៏នៅលើក្រែយើងដេកផងដែរខ្ញុំយល់ថាស្រមោចមិនគួរចូលកន្លែងដែលវាគ្មានភារៈនឹងចូលនោះទេនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ទិញថ្នាំស្រមោចយកមកបាញ់សម្លាប់ស្រមោចដើម្បីកុំឲ្យចូលផ្ទះទៀតថ្នាំបាញ់មានប្រសិទ្ធភាពគួរសមក៏ប៉ុន្តែត្រូវបាញ់ជាប្រចាំនៅត្រង់នេះគឺខ្ញុំពិតជាមិនស្អប់ស្រមោចទេបើវានៅកន្លែងដែលវាត្រូវនៅបើខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយស្រមោចបានខ្ញុំនឹងហៅស្រមោចមកជួបជុំរួចហៅខ្ញុំប្រកាសថាសូមប្រាប់ស្រមោចឯងទាំងអស់ថាកុំឲ្យចូលផ្ទះខ្ញុំទៀតស្រមោចឯងអាចនៅលើដីខ្ញុំបានក៏ប៉ុន្តែកុំធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំឲ្យសោះពួកអ្នកឯងត្រូវតែរស់នៅកន្លែងដែលអ្នកឯងត្រូវនៅហើយខ្ញុំនៅកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវនៅប៉ុន្តែយើងមិនអាចរកមធ្យោបាយណាដើម្បីនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងស្រមោចបានតតែសោះខ្ញុំយល់ថាបើខ្ញុំអាចកើតទៅជាស្រមោចបានខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់ស្រមោចនោះឲ្យយល់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានលទ្ធភាពណាមួយអាចប្រែកាឡាខ្លួនឲ្យទៅជាសត្វស្រមោចទៅចោះតាមពិតបើខ្ញុំអាចប្រែកាឡាទៅជាស្រមោចមែនបានក៏ខ្ញុំមិនចង់កើតជាសត្វស្រមោចដែរពីព្រោះមនុស្សទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងក្មេងទាំងចាស់ចេះតែដើរកន្លងក្បាលស្រមោចជានិច្ចប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងសត្វស្រមោចខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែប្រែក្រឡាឲ្យទៅជាសត្វស្រមោចប្រសិនបើណាជាខ្ញុំអាចមានអំណាចណាមួយអាចធ្វើការនោះបាននោះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រែក្រឡាពីមនុស្សឲ្យទៅជាស្រមោចនោះហើយដែលហៅថាជាការលះបង់យ៉ាងបន្ទាបខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចូលចិត្តលះបង់បុព្វសិទ្ធិជាមនុស្សឲ្យទៅកើតជាសត្វស្រមោចនោះទេក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំអាចប្រែកាឡាទៅជាស្រមោចបានមែនតើចុះរឿងនេះគឺមិនទាន់ស្មើនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់លះចោលអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌មកប្រសូតជាមនុស្សជាតិឡើយការចុះពីស្ថានសួគ៌មកកើតជាមនុស្សជាតិគឺជាកម្មមួយចុះយ៉ាងទាបឥតមានយកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយក៏ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់យករូបភាពជាមនុស្សជាតិកម្មទី5គឺតាក់ទងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់នោះគឺហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់លោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវគេរាប់ថាជាជនមួយដោយសារតែកិរិយាដែលយើងប្រព្រឹត្តឬសម្ដីសម្ដៅដែលយើងនិយាយប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញព្រះអង្គបន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់កិរិយាបន្ទាបខ្លួនឯងជាកិរិយាដែលពិបាកធ្វើជាទីបំផុតកាលណាយើងនិយាយអំពីកិរិយាបន្ទាបខ្លួនខ្ញុំតែងតែនឹកចាំពីគំរូបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គមួយរូបនាមលោក John Wesley នៅថ្ងៃមួយលោកធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីផ្សារដំណឹងល្អលោកក៏មកដល់អូរមួយដែលមានស្ពានដើរសួរបានតែម្នាក់គត់នៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមចុងស្ពានម្ខាងនោះក៏ឃើញមានមនុស្សម្នាក់ទៀតធ្វើដំណើរពីចុងស្ពានម្ខាងមកដែរអ្នកធ្វើដំណើរពីចុងស្ពាននោះគឺជាគ្រូផ្សារដំណឹងល្អមួយរូបទៀតដែរនៅពេលដែលជួបគ្នាចំកណ្ដាលស្ពានលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបទៀតនិយាយយ៉ាងគំរោះគំរើញមកកាន់លោកJohn Wesley ថាកុំស្មានថាអញល្ងង់ជិះផ្លូវឲ្យមនុស្សផ្លូវដោយឯងដើរឲ្យសោះ លោកចនវេសលីសម្លឹងមើលចំភ្នែកលោកម្នាក់នោះរួចហើយក៏មានប្រសាសន៍ទៅទាំងញញឹមថាខ្ញុំសុខចិត្តជូនផ្លូវទៅលោកចោះត្បិតខ្ញុំតែងធ្វើយ៉ាងដូច្នេះលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំពិតជាមានការពិបាកបន្ទាបខ្លួនប្រៀបឧបមាដូចជាលោកចនវេសលីនេះណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីទ្រង់ជាព្រះក៏ដោយព្រះអង្គព្រមបន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់មនុស្សយើងតែងតែជួបនឹងហេតុការណ៍ដែលនាំឲ្យមនុស្សផងទាំងពួងយល់ថាយើងមានកិរិយាណាមួយអន់ថយខ្ញុំបានអានសាច់រឿងរបស់គ្រូកង្វៀលមួយរូបដែលលោកត្រូវគេអញ្ជើញទៅអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនៅពេលធ្វើមហាសន្និបាតមួយនៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះមានគ្រូអធិប្បាយជាច្រើនរូបដែលគេអញ្ជើញពីកន្លែងនានាមកដែរនៅក្នុងចំណោមគ្រូកង្វៀលទាំងនោះមានគ្រូមួយរូបមកពីប្រទេសអង់គ្លេសគ្រូអធិប្បាយរូបនោះមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញខាងការបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ទៀតសោតគឺលោកមិនដែលស្លៀកពាក់ខ្ជិលខ្ជានោះទេលោកតែងតែស្លៀកពាក់ខោអាវធំមានចងក្រវ៉ាត់កពាក់ស្បែកជើងយ៉ាងសមរម្យរៀងរាល់ពេលវេលាចំណែកឯគ្រូអធិប្បាយមួយរូបទៀតគាត់ស្លៀកខោកីឡាស្បែកជើងប៉ាតាអាវសបាកធម្មតាល្ងាចមួយនោះមានភ្លៀងយ៉ាងធំធ្លាក់មកលើកន្លែងធ្វើមហាសន្និបាតភ្លៀងនឹងព្យុះបានធ្វើឲ្យកញ្ចក់អាសនាបែករហូតដល់មានទឹកហូរចូលកន្លែងប្រជុំល្ងាចឡើងគេនាំគ្នាទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់គ្រូកង្វៀលដែលស្លៀកពាក់មិនសូវសមរម្យធ្វើដំណើរពីក្រោយគ្រូកង្វៀលម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់យ៉ាងសមរម្យនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះគ្រូកង្វៀលស្លៀកពាក់សមរម្យក៏រអិលជើងដួលគ្រូកង្វៀលមួយរូបទៀតឃើញយ៉ាងដូច្នោះក៏សើចយ៉ាងខ្លាំងគាត់មិនអាចទប់សំណើចបានជាគាត់ចេញទៅក្រាស់អាសនាសាយអស់ចិត្តទើបចូលមកវិញនៅថ្ងៃស្អែកឡើងគ្រូកង្វៀលស្លៀកពាក់មិនសូវសមរម្យដើរពីក្រោយគ្រូកង្វៀលស្លៀកពាក់សមរម្យទៀតមកដល់កន្លែងនោះគ្រូកង្វៀលស្លៀកពាក់មិនសមរម្យក៏និយាយទៅកាន់គ្រូកង្វៀលម្នាក់ទៀតថាកុំឲ្យធ្វើដូចពីម្សិលមិញទៀតគ្រូកង្វៀលស្លៀកពាក់សមរម្យបែរមកមើលគាត់និយាយថាខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់កាលពីម្សិលមិញពិតមែនហើយមនុស្សយើងមិនចង់ធ្វើអីឲ្យខ្មាស់គេនោះឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញថ្វីត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គបន្ទាបអង្គទ្រង់ព្រមយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិសកម្មភាពដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើគឺខុសពីសេចក្តីដែលមនុស្សលោកគ្រាន់តែទទួលការអាម៉ាស់ធម្មតាកម្មទី6គឺតាក់ទងនឹងសេចក្តីបន្ទាបខ្លួនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈសេចក្តីស្លាប់មិនមែនកើតឡើងដល់មនុស្សលោកជាធម្មតាទេតាមធម្មតាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកមកមិនមែនឲ្យស្លាប់ទៅវិញនោះទេព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកមកសម្រាប់ថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ព្រមទាំងរស់នៅយ៉ាងសុខដុមជាមួយនឹងទ្រង់អស់កាលជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សលោកបានជ្រើសរើសដើរតាមអំពើបាបដូច្នេះហើយបានជាអំពើបាបគ្រប់គ្រងមនុស្សទាំងនាំឲ្យមនុស្សពើប្រទះនឹងសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយសេចក្តីស្លាប់មិនមែនកើតឡើងដល់មនុស្សលោកជាធម្មតានោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតមនុស្សលោកមកសម្រាប់ស្លាប់ឡើយនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីព្រះអង្គយាងមកដើម្បីទទួលយកនៅសេចក្តីស្លាប់មនុស្សយើងគ្រប់រូបមិនថាអ្នកណាជាអ្នកណាទេគឺសុទ្ធតែចង់រស់នៅដូចគ្នាចុះហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈទៅវិញពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គមិនត្រូវភ្លក់រសជាតិនៃសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណេររបស់លោកថាដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរខ្ញុំស៊ូប្ដូរជីវិតខ្ញុំនឹងជាមហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដើម្បីឲ្យបានយកមកវិញគ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចោះដោយខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតនេះចោះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ15និងខ17ដល់ខ18រីឯកម្មទី7គឺតាក់ទងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបន្ទាបអង្គទ្រង់ដែរគឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់លើឈើឆ្កាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតហាក់ដូចជាជនឧក្រិដ្ឋមួយរូបហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គព្រមឲ្យគេកាត់ទោសធ្វើគុតព្រះអង្គដូចជាឧក្រិដ្ឋជនទៅវិញពីព្រោះយើងជាមនុស្សលោកជាឧក្រិដ្ឋជនដែលស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់យើងព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវសុគតចាំកន្លែងដែលយើងត្រូវស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានជីវិតរស់នៅអស់កាលជានិច្ចវិញព្រះអង្គបង្គាប់ដល់មនុស្សលោកថាកុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក2ខ4ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលះចោលសេរីល្អនៃទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌ មកយករូបភាពជាមនុស្សជាតិដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំដែលជឿដល់ព្រះអង្គទទួលបាននូវជីវិតអស់កលជានិច្ចយើងគ្រប់រូបត្រូវថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់អំពីដំណើរនេះកម្មទាំង7យ៉ាងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកប្រសូតជាមនុស្សជាតិគឺជាព្រះតម្រិះដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គិតសម្រេចនឹងធ្វើការនោះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្គាប់ថាត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ